Дами и господа, здравейте, добре дошли джентълмени в петъчния ни лайв. Надявам се, че ще бъде достатъчно интересно и интригуващо в днешния ден, така както винаги е било в петъчния ден. Сега аз тук виждам, че леко съм попроменил надписите, ето така ще бъдат, разбира се, в тези моменти. Какво ще правим днес? Както обикновено, всъщност ще ви покажа таблиците, които правим, които съм направил. След това ще направя моите прогнози в съответното експозе и след това съм готов съответно да ви така предоставя времето за въпроси и така нататък. Всичко, което обикновено правим, нищо кой знае колко по-различно в днешния ден. Чуда се в момента дали да пускам видеото, няма да пускам видео, така че направо започваме с таблиците, които обикновено правя, за да спестим време. Уточнявам, че в един даден момент ще пусна въпросите, отговорите, т.е. възможността да се задават въпроси и отговори, и надявам се, че това ще бъде интересно. Освен това, планирам да си направя специални на цвят фанелки с логото на Лигата на джентълмените, за да водя единствено и само с тях, а не всеки път да се питам аз коя фанелка да си сложа, за да изглеждам в час с цялостната обстановка. Така, започваме с таблиците, както обикновено. Сега това е рекапитулация на миналата седмица. Нещо, което мога да отбележа, е, че това е една от най-слабите седмици, които имам. Случват се такива неща. Белите полета са за това, че Еланга и Грилиш не играха. Аз очаквах да са на терена от първата минута. Има един идеален матч Бърнли Брайтън. Има обаче и два напълно червени. Борнем от Манчестър Юнайтед и Арсенал Астън Вила. И в двата тотално различно мнение от усещане от моя страна. Да не говорим, че в чемпионшип успеваемостта е близо до нулата. Сега, това, което бих искал аз да кажа, е, че имам съмнение, че идвайки април и преминавайки в средата на месец април, доста отбори започват да гледат на мачовете си по малко по-различен начин. Не казвам да не ги играят, не казвам нищо друго, просто казвам, че логиката и усилията може би започват да се променят. Не знам дали това наистина е факт или е просто някакво усещане в мен. Продължавам нататък с таблиците. Това са головете, така както сме ги така както се случват головете средно на матч, общо в двобойте им. Тук на тази таблица само обърнете внимание на последната колона, най-вдясно, в синьо, която е. Замислете се, че когато средната успеваемост на головете на всеки един отбор от Висшата лига е поне 2,5 гола, поне 2,5 гола, мнозинството от отборите с над 3, това също може да бъде добра информация за всеки един от нас. Ваши са изводите по темата. Следващото са ударите. Там вече е малко по-различно. Започвам да... Сега, тук също забелязвам, че има известно увеличение на средните стойности на отборите. Това обикновено се случва пролетно време във Висшата лига. В края на сезона, когато отборите вече, и особено една част от отборите, престанат да бъдат под голямо напрежение, започват да играят малко по-спокойно, малко по-креативно, дори бих казал. При картоните нищо кой знае колко ново и различно. Според мен, уточнихме вече няколко пъти, че при картоните е много важна ролята на арбитъра, който ги дава. Аз миналата седмица казах, че не съм спорил с едно момче, което вече забравих кой беше, но си признавам, че той беше прав, като казваше, че картоните са много силно зависими от арбитрите. Аз дори за следващия сезон мисля тази графика да я махна, макар че не ми коства кой знае колко много да я прибавя. Продължавам нататък с засадите. Ето това е вече нещо, което ми е много интересно, защото тук при засадите виждаме средната стойност на засадите в мачовете на съответните отбори. И виждаме, че определени отбори имат така много ясна тенденция в техните мачове да има повече засади. Естествено, Тотнем и Астън Вила на първо място, обаче не бива да пренебрегваме примерно един тим като Бърнли в това отношение, който се доближава до границата от 5 засади средно на мач в техните мачове, като забележете, при Бърнли те са разположени абсолютно равностойно. Кой друг да отлича тук от около засадите? Може би и Брайтън си заслужава в тази посока. Следващото нещо са нарушенията. Тук пак има влияние арбитъра и начина, по който арбитрите водят мачовете, защото представете си следното. Един даден арбитър иска, така ръководи дерби и не иска да показва много картони, за да не изпусне мача от контрол, и в един момент той си спестява нарушенията в началото, което пък кара отборите да попроменят стила на игра. Така че всичко това може да бъде наистина доста, доста измамно, различно, тълкувано и така нататък. Що се отнася до тъчовете, аз все повече се убеждавам, че това е най-логичното, най-логичният показател за прогнозиране. Много рядко това ще го направя, обещавам, в лятото ще се позанимая с това, когато имам повече време след Европейското първенство. Там има едни дни, в които може да е по-различно. Не за друго, а понеже си пазя файловете с ето тези таблици кръг след кръг, и съответно мога да погледна на някои отбори и резултатите, да видя дали наистина чисто математически, къде има отклонение математически в представянето на отборите по отношение на тъчовете, но за това някой друг момент, защото ще глътне малко повече време. И сега прогнозите. Този уикенд е уикенд с доста мачове, с Висша лига, с FA Cup, с Championship. Сега, молбата ми е да изслушате експозето и тогава, когато започнете да задавате въпроси, да се включите, така че просто ако може да не се повтарям. Наясно съм, че не е и лесно, защото трябва да започнете от начало, пък искате да зададете въпрос, просто молбата ми да е такава. Лутън срещу Брентфорд. Един изключително значим двубой, по проста причина, че Лутън е в зоната на изпадащите с 25 точки, Брентфорд е с 32. На пръв поглед, Брентфорд е далеч, но за Брентфорд е много важно да не загуби този двубой и да остави разликата с Лутън поне 7 точки. Аз първоначално, да ви призная, и сложих очакването си за победа на Брентфорд, просто защото Брентфорд ми харесва как играе последните мачове без Айви Антони в титулярния състав, но се питам друго. Дали това не е грешка от моя страна, защото на Брентфорд равенството е окей като резултат. И въпреки това ще го оставя така. Имайте предвид, че очаквам много директен футбол и от двата отбора и много бързо преминаване на средната част на игрището, съответно головете повече. Именно заради това, че обикновено, когато Лутън и Брентфорд вземат топката в свое владение, първия пас обикновено е настрани към тъч линията, очаквам доста тъчове. Това дори и математически се, т.е. извинявам се, статистически се потвърждава. Защо ударите са много? Защо? Тото, според мен, и двата отбора ще искат по максимално добър начин и бърз начин да завършват атаките си с удари. Дали точни, дали не точни, не знам. Много съм впечатлен от действията на Уиса Имбемо в отсъствието на Айван Тони, защото те заемат много, поемат много отговорност в атаката на Брентфорд. Затова е и очакването ми за техни голови. Иначе целият матч очаквам да е нервен. И тук може би влиянието на публиката също би имало много сериозна стойност. Шефилд Юнайтед Бърнли. Победа на Бърнли без никакво съмнение за мен. Защо? Шефилд Юнайтед играе добре напоследък. Наистина. Но чисто мотивационно Бърнли започна да играе футбол, който на мен ми допада. Футбол, който изглежда все по-добре и по-добре и по-добре. Това, което е интересно, са червените картони. По някаква причина Бърнли на чужд терен получава картони. Те по принцип получават картони, но на чужд терен получават червени картони. Последните им две гостувания има такива. Само че Бърнли държи мачовете в ниска стойност като отбелязани голове, което е добре от гледна точка на това, че Шеффилд Юнайтед не е най-силния, не е най-добрият отбор в нападение. Те имат 30 отбелязани гола. И ако Бърнли успее да ги удържи в атака, а Бърнли има само 68 допуснати гола, което е по-добро постижение и от Лутън, и от Шеффилд Юнайтед. Смятам, че Бърнли има сериозен шанс да спечели. Да не говорим, че това е шанса на Бърнли да се закачи за Лутън. Ако изобщо все още имаш някакъв шанс за Бърнли, това е техния двубой. Повече голове, тук си признавам, че тук говоря единствено чисто и просто статистически и нищо по-различно, само да проверя звука, че всичко е наред. За да не си слагам слушалки и така нататък, става много сложно, безмислено. Надявам се, че тази половин секунда ще ми я простите. Гол на Фофана. Защо? Защото, не съм проверил дали Фофана ще играе, дали не е контузен евентуално. Това е нещо, което сега, ако виждате вие смяна на светлината, това е заради това, че като отворя нов прозорец, първата част от фона е тъмна. Но идеята ми е, че Фофана е един много ключов играч за състава на Бърни в предни позиции. На мен много ми харесва това, което той успява да прави. Защото е един от малкото играчи на Бърни, които в завършващата фаза на атаката са много силни. Тъчовете тук са логични заради, по-скоро дори заради Шеффилд Юнайтед. Корнерите също по-скоро заради Шеффилд Юнайтед. Макар че и Бърни в това отношение е състав, който минава през фланговете, когато изгражда атаките си. Увърхемтън Арсенал. Тук си позволя да кажа, че този двубой за мен е един от най-важните за Арсенал в последните 15 години. Знам как звучи това изказване от моя страна, но от първия ден на сезона аз твърдя, че Арсенал трябва да се бори за титлата до самия край. За да преодолее това, което се случи срещу Байерн, за мен артилеристите трябва да направят така, че да си вземат този двубой. Със сигурност. Но аз нямам вярата, че ще го направят заради играта на Увърхемтън. Под 2,5 гола, защото Увърхемтън се защитава много добре. Контратакуващия им футбол е страшно интересен по принцип, но и Нето ще липсва. Аид Нури е под някаква въпросителна, много важен играч напоследък. Нелсън Семедо също. Това са двамата, които държат широчината в играта на Увърхемтън напоследък. Крейг Долсън не е в състояние. Това са минусите за Увърхемтън. Но иначе, мятам, че Увърхемтън може да се противопостави доста добре на Арсенал. Аз считам, че ще има ранен гол. Това няма нищо общо с крайния резултат, защото вярвам, че дори Арсенал да поведе рано в двубоя, Увърхемтън има силите да изравни. Повечето корнери за Арсенал заради позиционирането на Увърхемтън и нисък брой удари заради идеята, че и двата отбора пазят зоново без топка. Не са чак толкова агресивни в собствената половина, в средната третина. Те скъсяват дистанцията до противниковия отбор и спират там. Може би трябва да забързам анализите, защото много време ще отнеме. Няма да имате време за своите въпроси и мнения, но понеже наистина след малко ще ги пусна, така ще се опитам по най-бързия възможен начин да завърша с всичко това. Така, Everton Nottingham Forest. Защо равенство? Най-вече заради Нуно Санто и на способността на Forest да затваря мачовете. Играят сравнително добре. От друга страна, ако Everton спечели този двубой, буквално отлита напред. Много нервен матч. Everton обаче напоследък играе безобразно. Абсолютно безобразно в защита най-вече. Пикфорд не е на себе си по някаква причина. Дали нервното напрежение ги хваща или не, не знам. Вероятно ще ви отчуди и именно заради това очаквам голове. 3-3 примерно нещо от рода. Що се отнася до нарушенията? Когато всеки един играч от даден отбор играе агресивно, критерия на арбитъра за отсъждане на нарушение се променя. Това е нещо, което арбитрите никога не си признават, но то е факт. Именно поради тази причина не очаквам много нарушения. Тъчовете са логични заради играта на двата отбора и това, че всичко се развива през фланговете, там се разиграва топката, за да е далеч от собствената врата, се отива в страни и винаги да има повече хора зад линията на топката и така нататък. И очаквам наистина повече голове в второто време. Този тип прогнози обикновено са много-много рисковани, така че не знам какво да кажа. Астън Вила Борнемут. Много важен успех за Астън Вила в Европа, със сигурност. Вярвам, че Вила могат... Между другото, при Астън Вила ще е много интересно, защото те имаха доста играчи, които липсваха поради една или друга причина. Ето и сега Дъглас Уисън няма да играе заради наказание. Това е втория му мач наказание, наистина. Но те без него победиха Арсенал. Проблема на Вила е, че ако играят срещу отбор, който не разиграва топката, те не са чак толкова ефективни. Борнемут обаче опитва да го прави. Така че успеха за бирмингамци ми изглежда логичен. Още повече, че те имат чудесната възможност чисто психологически да отворят разлика пред Тотнам. И то добра. Една интересна идея от моя страна. Уоткинс и Соланке заедно да вкарат гол. Не знам това вие как ще го прецените като идея, просто на мен ми е в главата, защото завършека на атаките на двата отбора преимуществено минава през тези двама играчи. Просто те завършват атаките. И е нормално, ако ще има голове и за двата отбора, да са от тях. Защо по-малък брой засади от 4? Заради Борнемут, който държи линията на защитата си сравнително ниско и не излиза чак толкова високо срещу отбори като Вила, като Ман Сити, Ливърпул, Арсенал, дори Тотнам. Борнемут се опитва да бъде в сейф мод, за да няма пространство зад гърба им. И при техните атаки те се случват с едно-две подавания, къси подавания в собствената половина и тогава следват дългия пас, т.е. подготвят дългия пас. Затова не очаквам много, много засади. Лондонско дерби между Кристал Палас и Уест Хем Юнайтед. Победа за Кристал Палас заради енергията, която Уест Хем изхъби срещу Леверкузен. Рано поведоха, не можаха да променят това, не можаха да развият играта си. Не, че съм гледал много от този матч, но аз не очаквам много голове заради стила на игра на Палас. Но Палас постепенно връща основните си футболисти. Вижте, когато в тима на Палас и ги има Олисе, Езе, Матета, много са силни. Много са разнообразни в предни позиции. И успяват, знаете ли кое е разликата? Защо са по-малко головете? Защото хората казват, добре, дете играят добре, ама защо по-малко? Защото Палас закарва топката до последната третина от терена и ако ще я губи там. Именно това им дава чудесната възможност да има много голямо разстояние между загубената на топката и собствената врата. И поради тази причина смятам, че няма да има много гола. Иначе тъчовете са логични, защото сами разбирате и Езе, и Олисе минават през фланговете, т.е. топката минава или през един, или през другия, те отиват по-в страни. По-малко удари, това е чисто вече статистически. Когато съвпаднат при мен, когато в тези таблици, които ви показвам, съвпаднат твърде много статистически някаква зависимост на двата отбора, аз обикновено я предлагам, защото смятам, че е логична. И повече нарушения, просто защото терена на Селхърст Парк е такъв и емоцията на това дерби. Това е много интересно дерби в онази част на Лондон. Фулъм Ливърпул. Сега, аз вчера гледах около може би 45 минути от общо сумарно между Аталанта и Ливърпул. Такива пропуски, каквито Ливърпул направи първото полувреме, това продължава да е някаква зараза, някакъв вирус в Ливърпул. Мохамед Салах излиза сам срещу вратаря, топката тупка пред него, вратаря е излязал напред. Чудесна възможност при 1-0. Чудесна възможност да бъде прехвърлен вратаря, да стане 2-0 първото полувреме и нещата ще излезат извън контрол. И той не оцелва вратата. Не знам какво се случва. Това е олицетворение на всичко, което се случва в Ливърпул. Нямам идея защо. Ако ме питате да го обясня, не мога да го обясня. Но ударите на Ливърпул са задължителни, тъчовете са задължителни. Аз очаквам Жота да бъде много често, когато Ливърпул, между другото, забележете, че на Ливърпул списъка с контузени футболисти драстично намаля. Тоест, те могат постепенно да вкарат всичките си играчи в ритъм, а Жота е много важен. За мен Жота винаги е бил много важен, почти толкова колкото Салах. Така че именно поради тази причина очаквам Жота да се разпише. Няколко думи за FA Cup. Пускам сега вече възможността за въпроси, за мнения и така нататък. Надявам се, че ще ви е интересно. Така, няколко думи за FA Cup за двата мача. Ман Сити и Челси вече играха един срещу друг. Това е нещо, което, да ви призная, винаги ме занимава. Доколко един матч има значение, т.е. доколко предишните матчове между два отбора имат значение. Как свършиха матчовете между Манчестър Сити и Челси този сезон, когато деца вика Гвардиола и Почетино бяха начало на двата отбора? Единият път 4-4, другия път 1-1. И в двата случая Манчестър Сити имаше солидни проблеми. Окей, в първия на Кол Палмър изравни от Дуспа в 90-та минута, Родри преди това пък бе извел Ман Сити напред за 4-3 в 86-та. Матч с много голове. Това беше първия през ноември. Втория, 1-1 през февруари. Тогава Родри пък изравни в края, след като Рахим Стърлинг бе извел Челси напред. По някаква причина, Почетино, нека да се изразя така, Почетино успява да мъчи Гвардиола много ефективно. Другия подобен човек, който го мъчи, е Тухел. Принципно говоря за Гвардиола. Именно поради тази причина очаквам нещо различно. Не забравяйте, това е Уембли. На Уембли вече е различно. За Ман Сити обаче този матч ще е нещо обикновено. Те играят непрекъснато за трофей. Да, сега отпаднаха от Реал Мадрид, но непрекъснато те са в битка за трофей. Тоест те не са развълнувани, образно казано, много. При Челси ще е различно. Именно затова очаквам Челси да играе добре. Тук има леко противоречие между прогнозата за равенство и головете, но аз очаквам да има много голове в този двубой. Другото нещо, което мога да кажа обаче е, че за мен Ман Сити равенството е по-скоро, защото наистина нямам идея как ще свърши двубоя и когато е така обикновено стигам до равенството като идея. Ударите на Палмар и на Грилиш. Може би на Грилиш ще ви... не на Палмар, а на Палмар естествено. Извинявам се, това в бързината е направено, че днес сутринта правих тия графики. Сега не мога да ги променя. Съжалявам. По-малко тъчове заради Уембли. Ударите обаче са заради завършека на атаките на двата отбора. Coventry Man United. Това е матча на Ман Юнайтед. Вижте, ако изобщо Ерик Тен Хаг има някакъв шанс да остане, за мен няма, но ако изобщо има някакъв шанс, той трябва да вземе FA Cup. Трудно Ман Юнайтед ще уволни треньор, който е с купа. Това са някакви традиции в клуба, които все пак са важни. Макар, че се е случвало и обратното, но не мисля, че е така. Освен това, Коментри вече изненада Увърхемтън, но Ман Юнайтед няма как да ги подценят. Просто арената, сцената е така, че няма как да ги подценят. Освен това, Коментри е отбор, който като стил на игра обича да разиграва топката. Не е от тези отбори, които са физически много силни. Тяхната сила е в техниката. Това Ман Юнайтед може да се справи. И аз смятам, че Ман Юнайтед ще вкара поне 3 гола и ще спечели убедително. Просто скоростта на техните крила е важна. Именно скоростта на крилата ми дава основание да очаквам голове за Хойлунд и Мактомини, т.е. пробив по фланга, подаване или центриране, защото двете неща могат да са различни, ако примерно фланговият футболист излезе по диагонал към наказателното поле, няма да има точно центриране, а отклонява, подаване, отклоняване и завършващ удар както на Хойлунд, така и според мен на Мактомини от втора позиция. По-малък брой удари заради Ковентри, защото те ще разиграват, а не очаквам да стигат чак до противниковото поле. И сега Championship. Championship е нещо много странно напоследък, защото сякаш топ отборите не искат да печелят. Обаче е време да почнат. И започвам с Лестър и Уест Бромич Албион. Мисля си, че Лестър този матч е време да го вземат, ако изобщо смятат да се борят за директна промоция. Абсолютно задължителна победа на Саутхемптън. Тук моята идея е свързана с мотивацията много повече, отколкото всичко останало. Саутхемптън е клуб, който е в страхотна серия, 3 поредни победи, отбор, който успява да отбелязва голове. Те имат 84 отбелязани гола. Да, и допускат много, но 84 отбелязани гола при това, при положение, че само Ипсвич има повече в дивизията, това е също много значим фактор. Имат и добър централен нападател. В отборите от Чемпионшип, странно или не, дори в Лестър, защото аз не смятам, че Джейми Варди е на върха на своята форма в момента. Отборите от Чемпионшип имат нужда от такъв тип централни нападатели, какъвто Саутхемптън има. Голове на Норич и Бристъл Сити заради стила на игра на двата отбора, задължителна победа на Сток Сити. Аз много вярвам в треньора на Сток Сити, така че това го приемете по-скоро като мое доверие към треньора на Сток Сити. QPR Престън също с повече голове и Блекбърн Шефилд Уенсди също един матч, както се казва, на живот и смърт в долната дивизия. Това е, дами и господа, което ви предлагам аз като мое експозе. Сега ще премина към въпросите, които вие задавате. Ще се опитам да удовлетворя всички. Надявам се, така че започваме с въпросите в днешния ден. Готи 47. Попаднах на един анализ, в който се твърдеше, че липсата на Груев е основната причина Лидс да спукат гума, така ли е според теб? Груев липсваше в 1-2 мача, напоследък играе. За мен проблема на Лидс е в това, че противниковите, т.е. Даниел в парке, благодарение на и на Илия Груев и на връщането на Ампаду, защото това са два елемента. Да, ние винаги за наше огромно удоволствие Илия Груев и това, което той прави, но другия елемент е връщането на Ампаду в линията на защитата и разиграването на топката. Та, именно поради тази причина, според мен, Ели започна много добре да разиграва. Проблема е, че в предни позиции, в финалната третина, се разчита твърде много на индивидуална класа, на индивидуални действия на съответните играчи, а това напоследък не върви по най-добрия възможен начин. Наистина. И ми е много интересно какво ще се случи. Така че аз бих казал, че Груев има основа, има много важна роля, но не е само заради него. Истината е, че Лидс в предни позиции има много хора, но нещо не се получава при тях. Георги Инков, ще те цитирам от преди две предавания по повод бекграунда на стрима. Ние тук декора сменяме, вие за Висшата лига се притеснявате. Невероятно се забавлявах, бъди здрав, продължавай в същия дух. Да, аз се опитвам да се забавлявам, опитвам се да бъда така доста по-позитивен в последните седмици в сравнение с последните два месеца. Имам така доста сериозна амбиция този канал да продължи да съществува и да бъде по-различен, така че да, благодаря ви за подкрепата. Не забравяйте, че може да се наложи да ви призова за явна подкрепа съвсем скоро. Георги Георгиев, здравейте, драго ми е. Традиционно ще задам въпрос, свързан с най-печелившия залог. Този сезон с успеваемост 10 от 11, именно коя е най-най-сигурната от сигурните прогнози. Аз, между другото, доста се забавлявам с това факт, защото очевидно е, че всеки един от вас си води някаква друга статистика за мен, което е хубаво. Така, ще ви кажа кое е усещането ми в този двубой, в тази седмица най-най-сигурното. Това са ударите на Ливърпул. Мога да кажа и тъчовете на Фулъм Ливърпул, но ударите на мача Фулъм и Ливърпул са тези, които така са ми много. Още повече, мисля, че в миналия матч Ливърпул не ги постигна своите. Така че време е сега да го направи. Иван Карайванов, преди време споделих идеята, че въпреки успехите, Халанд може би не пасва на Сити стилистически. Куп в овална дупка. Какво смяташ ти сезон по-късно? Поне за мен тази теза се затвърждава. Не, аз мисля, че проблема е другаде. Проблема е в халфовата линия. Значи, когато Холанд, получава топката, т.е. защото, вижте, неговата задача не е сам да си прави положението. Неговата задача винаги е била той да бъде на върха на атаката и съответно да, как да кажа, да консумира това, което отбора направи. Когато отбора не създава достатъчно, Холанд нищо не може да направи. Има случаи, в които отбора създава и Холанд не се справя. И това го има, съгласен съм. Но е по-скоро инцидент. Така че не бих казал, че не е за Сити. Но аз имам друга идея. Не бих казал, че Холанд ще пасне в Мадрид или Барселона. Защото стила му на игра е такъв, че той не... не може сам да си създава всичко, или поне не го показва тук. Може би в Дортмунд го е правил. Понеже всеки кръг има автоголове, кой играч отбор смята, че би допуснал такъв? Това е хубав въпрос, защото и аз забелязах нещо подобно като тенденция. Мога да кажа, че очаквам на Everton Nottingham Forest, защото автоголовете обикновено идват в скупчване на много футболисти. И на Everton Nottingham Forest очаквам нещо подобно. Сега кой футболист ще ми е малко в повече. На Coventry Man United очаквам нещо подобно, заради Coventry от една страна, заради напрежението в Man United може да сбъркат, евентуално, макар че не очаквам това да стане. И финално Wolverhampton и Арсенал. Там по някаква причина има традиция с автоголовете в годините. Бесен съм, че Сити падна отряд. Според вас тази загуба ще пречупили Пеп и Сити. Нищо подобно. Вижте, в сериозния футбол се прави много сериозна разлика между крайен резултат и игра. Несериозно е един резултат да пречупи даден треньор или специалист. Няма как да стане. Това са хора, които гледат по друг начин на футбола. Не гледат като повечето фенове. Еми, бихме ли? Бихме. Чудесно. Паднахме ли? Паднахме лошо. Няма такъв тип разсъждение. По-скоро смятам, че това няма да окаже някакво влияние на, върху нещата. Тип стара, чест и почитание. Кой от следващите играчи? Чудесно, той нон-стоп ми задава такива въпроси. Аз много се забавлявам. Между другото, не съм проверявал успеваемостта си. Кой от следните играчи на Уверхемптън? Ама като ми задава въпрос така всяка седмица, май се справям и с тия неща. Кой от следните играчи на Увърхемтън има най-голям шанс да извърши нарушение? Жоао Гомес, Макс Килман, Марио Лемина, Нелсън Семедо, Тоти Гомес. Тоти Гомес със сигурност. За Макс Килман не съм до края убеден, но Марио Лемина. Марио Лемина и Тоти Гомес за мен са много ключови. Не знам дали Нелсън Семедо ще играе. Жоао Гомес също. Ще кара ли Бен Бредетън Диас на Бърнли? Не го очаквам. Бредетън Диас е... там има... Нали знаете интригата с Бредетън Диас? Той е бивш футболист на Блекбърн, сега в Шеффилд Юнайтед, но играе срещу Бърнли, който е големия съперник на Блекбърн, но не го виждам в тази посока. Тотална липса на агресия, желание и страст в последните мачове на полуминалите сезони се случваше през януари, сега през април. На какво се дължи това и къде изгреши клуб в сезона? Аз не бих анализирал нещата така. Според мен, когато на база... Вчерашния мач срещу Аталанта беше добър, между другото. И от това, което поне аз видях. Да, той не свърши работа, но като мач беше добър. Тоест, ние говорим за два мача, в които и в двата двубоя, айде, с Аталанта в домакинството на Анфилд не беше така, но срещу Кристал Палас Ливърпул можеше да вкара 5 гол. Завърши, когато... А пак ще кажа, това е чисто статистически извод. Сега аз на времето държах един изпит по статистика, с който май не се гордея особено. Но ако някой наистина така може да се занимава с статистика, може да ми напише в почта, аз ще го цитирам. Защото темата за количеството удари, които се отправят към вратата на един отбор и качеството им и зависимостта между двете неща, защото увеличаването на количеството по теория трябва да увеличи и качеството, защото колкото, ако примерно има играчи, които стрелят добре, те би трябвало да могат да стрелят, ако те стрелят повече, да вкарват повече. Обаче може би има някакви закони статистически, които да променят това. Така че ако някой знае за нещо подобно като тенденция, нека да ми напише, ще го цитирам, ще ми бъде интересно. Но за мен се случва това. Има моменти, когато увеличеното количество удари не води автоматично след себе си до увеличено качество на ударите. Това мисля аз. Освен треньора в Man United, не мисля, че трябва да има промени и в лидерите на терена. Бруно и Рашфорд, например. Имах надежда за Лисандро Мартинес, че е този човек на доста контузии, а Мейно е доста млад. С това мога да се съглася. Обаче, нека да дойде или, примерно, да видим новия треньор, защото това също е от огромно значение. Трябва да се знае кой е треньора. И тогава да се мисли за нещо различно. Ще ви помоля да откроите двубоите, където очаквате да има най-много наброй засади. Сега, сложно ми е, аз по-скоро при засадите заради типа футбол, който се играе в момента, това с засадите е много сложно. Може би при Челси, при Ман Сити Челси, може би при Шеффилд Юнайтед и Бърнли и може би при Лутън и Брентфорд. Но вижте, количеството засади в футбола чувствително намалява в последно време и това ще е тенденция, която ще се запази. Ще има ли пореден мастер-клас на Палмър? Сега имайте предвид, че Палмър ще е супер амбициран срещу Ман Сити. Имайте предвид, че Палмър може да стане голмайстор на Висшата лига. Ако Ман Сити е продал голмайстора на Висшата лига, това няма да е много добре в досието на Пеп Гвардиола. Наистина. Особено ако Холанд продължи да се, как да кажа, дъни, образно казвам. Така че... Може. Ще бъде интересно. Няма какво да говоря. Ще бъде много интересно всичко това. Александър Петров. Срещу кой вратар според теб ще бъде извършено нарушение? Срещу вратаря на Увърхемтън при корнер. Убеден съм. Срещу вратаря на Кристал Палас, който срещу вратаря на Кристал Палас и срещу вратаря на Вила. Срещу тримата. Дали пък не може да се комбинират. Томиасо дали ще стартира като ляв бранител за Арсенал, как очакваш да подходят артилеристите срещу Челси, кръка е двоен или по-дълъг, как ще се ограничат Палмър? Хайде за вторник, сряда и четвъртък да говорим във вторник. Аз ще се опитам във вторник да направя епизод, който няма да е точно като прогнози, ще бъде някакъв лайв с нещо средно между двете неща в случая. Но нека да се ограничим нататък. Как ще ограничат Палмър Сити? Ми, вижте, те не мислят, че правят нещо различно, защото в крайна сметка те също топ играчите не играят индивидуално. Освен това, ние не знаем Палмър къде ще играе. В дясно ли ще е, в центъра ли ще е, някаква междинна роля ли ще има. Не мисля, че подходят кой знае колко по-различно към Палмър, в сравнение с който иде друг матч. Станчо Стойков, според теб Юнайтед трябва ли да търсят нов менеджер или за момента си добре с Жозе Мауриньо? Добре. Само дето нямам идея за какво става дума. Бихте ли откроили мачовете с гол през първото полувреме? Уверхемтън на Арсенал казах вече. Астън Вила Борнемут, Фулъм Ливърпул и Ковентри Ман Юнайтед. Просто добавям мачовете в FA Cup, ги добавям към тези, говорим заедно за тях. Митко Есенов, енергията, желанието и настроението, както искате го наречете, в този отбор на Ливърпул изчезна. Може би просто умората си каза думата и физически, и психически. Може, възможно е. Това с психологическата умора е много важен фактор, който не знам дали ние можем да оценим правилно. Милко Буров, става ли Челси зависим от Кол Палмър? Сравняват го с влиянието на Азар през последните му две години, но тогава беше различно. За мен е като едноокия в царството на слепите. Вижте, когато един играч започне да се проявява много, веднага първият въпрос е, ама той става ли зависим? Така се говореше за Дебройне, за Холанд, за Салах и така нататък. Не е така. За мен не е така. Челси има модел, в който да се справя с Палмър и без Палмър. Така че не мога да го... Не го виждам като зависим, така да се изразя. Динко Иванов. На моменти се вижда някакво безразличие в футболистите на Вила. Може ли да се определи така или просто е умора? Иначе тази победа с нощи ще повлияе много сериозно на психически битката. Хайде да отличим нещо. Първо, мисля, че не си даваме сметка колко голям е този сезон като значимо за Астън Вила. Първо, за мен Астън Вила е на път да се превърне в отбора на сезона. Заради това, което направи и заради начина, по който го направи. Второ, Вила обаче не са свикнали на това. Не са свикнали на всеки 3 дни да играят важни мачове. И е нормално за тях да има някаква форма на проблем. В интерес на истината. Така че, това е. Това е моето обяснение за това, което вие казвате, че е безразличие. То не е безразличие. Просто нямат способността да реагират така. Освен това, да не забравяме, че в Астън Вила има 7 души, които липсват, които могат да дадат широчина на този отбор и които могат да дадат някаква психологическа почивка на останалите. Така, Тео Коев. Страничен въпрос. Какво мислиш за отвратителните провокации на Мартинес? Вчера как не го набиха французите, не е ясно. Провокира нон-стоп опонента и после прави на ни лук яло, ни лук мирисал. Ми, какво да мисля? Емилиано Мартинес е аржентинец. Ако мислите, че там не се владее това изкуство, бъркате, там има хора, които това има като висше образование един вид. Там има традиции в това отношение. Той не е първия. И според мен няма да е последния. Валентин 07. Последно време, не само заради резултатите, забелязвам, че може би е правилният момент за Клоп да напусне. Изглежда страшно изморен, какво мислиш? Не, за мен Клоп никога не е правилният. Няма правилен момент Клоп да напусне. На мен Клоп ми доставя огромно удоволствие да гледам това, което той прави с отбора си и не мога да кажа, че има правилен момент да напусне. Виктор Андреев. Как виждаш бъдещето на Иан Мадсен в Челси? Доста добър престой живял с Дортмунд. Смятам, че е добър вариант за левия фланг на Водночани при 4 гола плюс асистенции в 17 мача. Ами, вижте, хайде да ви кажа така, да ви отговоря за Мадсен. Аз първо имам чувство, че той има някаква клауза в договора за оставане в Дортмунд или за купуване от Дортмунд или нещо подобно, ми се мерна през очите преди време. Така че според мен това е почти невъзможно. Веселин Светославов. Английските грандове се изложиха с тактиките си в Европа и вече битката ще е на живот и смърт. Смятам, че в този кръг ще победят Сити, Арсенал и Полутотнам, ще реши титулата и Юнайтед ще спечелят FA Cup. Това за излагацията в Европа мога да се съглася, то няма как да не се съглася. Искам само да ви напомня нещо друго обаче. Дали извода трябва да е такъв? Проверете колко отбора има от Испания и Англия на полуфиналите в трите турнира. Защото до този момент Испания и Англия доминираха в Европа в годините. Сега имат, вие си проверете колко отбора на полуфиналите в трите турнира. Дали това не е, защото и в Англия повечето отбори търсят позиционния модел на игра. Дали примерно един Реал Мадрид прехода им в нападение е страхотен. Дали всъщност проблема не идва от това, че бяха намерени начините, които да се противодейства на позиционния модел. Но провала не е само за Англия. Провала е за Испания. На този фон успехите на Германия и Италия в европейския клубен футбол са много важни, значими. Може би ще трябва да мине известно време. Аз лично очаквам следващия сезон с огромен интерес, за да видя дали това, което днес видяхме, е просто случайност в случая. Защото наистина смятам, че следващия сезон ще ни покаже дали тази тенденция, която сега се вижда за Англия и Испания заедно на два отборите, в Европа ще се задържи. Кои играчи очакваш да отбележат гол от границата на наказателното поле? Това с индивидуалностите винаги много ме затруднява, но аз смятам, че Кол Палмър е един от тях. Мактомини е един от тях. Гипс Уайт или Рейна в Нотингам Форест си мисля, и Йодегор в Арсенал. Това като цяло са някакви мои очаквания. Асен Милушев, отдавна не съм се включвал. Да, оценявам го. Надявам се, че се всичко да е наред. Можеш ли да споделиш някой голмайстор или човек с картон в двойките матчове? Ами, аз съм написал голмайсторите в таблицата, така че няма нужда да добавям повече. И казах в момента също някакви неща, така че ще видим. И за картоните съм понаписал това-онова. Куцу Кьорово Баце. Боби, поздрави, смяташе, че Почетино познава добре отбора си, понеже той няма и един ден, в който всички футболисти да са здрави и на разположение. Едното няма нищо общо с другото. Съгласявам се с факта за здрави и на разположение. Има теория, че физическото натоварване на висшата лига, на тренировъчния, не на мачовете. Понеже ние гледаме мачовете и акцентираме върху тях, но натоварването на тренировъчния процес е голям тест за отборите. Именно заради това считам, че бяха тези контузии в Челси. Те не са свикнали на натоварването. Но Челси във времето ще се развива. Аз от първия ден го твърдя. Наистина. И за мен ще бъде много интересно Челси докъде ще стигне. На тях им се затрупват доста мачове в аванс пред другите отбори. В момента имат мач по-малко от Нюкасъл и Ман Юнайтед. Така че при Челси края на сезона ще бъде много интересен. Повярвайте. И понеже сега поглеждам към контузиите на играчите на Челси. В момента има 10 човека с проблем. От тези 10, Нкунку, Ливай Коуил, Алекс Дисаси, Енцо Фернандес, Рахим Стърлинг и Робърт Санчес трябва да се върнат, което е добър белег за тях. Много ще е интересен край на сезона за Челси. Да, аз смятам, че почти си познава отбора. Което не означава, че отбора му няма да продължи да прави грешки. Влади Ангелов, смяташ ли, че който измежду Евертън и Форест спечели двубоя на 99% си гарантира оставането, разбира се, ако не последват допълнителни наказания. С това не съм до край съгласен, защото съм виждал много отбори, които 4-5 кръга преди края печелят важен резултат и след това нещата приключват. Там долу, в битката за оцеляване, не можеш да си позволиш да си спокоен. Просто не можеш. Така мисля. Отделно от това ние не знаем резултата на Лутън и Брентфорд. В интерес на истината. Голям респект за всичко, което правиш. Арсенал ми изглеждат много уморени, защото за пореден сезон сме в същата ситуация през април, защото Артета не взима мерки. Аз не мога да разбера откъде е тази идея, че Арсенал е уморен. Арсенал е надигран. Надигран от Астън Вила, надигран от Байерн, второто по време категорично. Но не е уморен, хора. Този отбор на Арсенал всички подценяват колко е млад. Той продължава да се развива, но той е надиграван в определени мачове. Просто е надиграван. И аз на това отдавам проблема. Не на физиката. На надиграването. Един ултра опитен отбор на Байерн Мюнхен години наред играли елиминации в Европа. Надиграват ги. Това е истината. Между другото, Артета също е надиграван. Защото Артета е в същото положение, в което е Арсенал. Аз никога няма да спра да припомня мнението на собствениците на Арсенал, които казаха, ние назначаваме млад менеджер, начало на млад отбор. Очакваме всички да вървят заедно нагоре. Очакваме менеджер и знаем, че менеджерът ще прави грешки, че отборът ще прави грешки, че ние като ръководство ще правим грешки. И така ще вървим напред. Според мен просто Арсенал е надигран. Беше надигран в два мача. Това е. Недялко Неделчев, много често казва, че когато един отбор печели, той не се изморява. Смяташ ли, че след краха в Европа и запуви за Арсенал във Висшата лига може да се натрупа умора и загуби? Да, смятам, че негативните емоции уморяват. И заради това казах, че за Арсенал този матч е един от най-важните последните 15 години. За клуба. Убеден съм в това. Не разбирам защо Ерик Тенхак няма да завърши сезона. За 2 години, 3 финала за клуби предстои интересно лято. Започва да става досадно едно и също всяка седмица от английските медии. Къде са Артета аут фанелките? Артета се бори за титлата. В смисъл, убеден съм, че ако Тенхак се бори за титлата, няма да има никакъв проблем с него. Убеден съм в това. Просто не се бори за титлата. Там е разликата в всичко това. Така поне мисля аз. Георги Инков, доста странно отпадане на пул от Лига Европа, второто по време без ситуация за Ливърпул. Или тази купа е била отписана по принцип, или следва 3-0 за Фулъм. Ако е второто, надувай топката в студиото. Аман Сити. Между другото, ще има едно предаване по нова телевизия. По нова телевизия в неделя от 4.30 до 7 за големите постижения на българите след 89-та година. Интересно е и понеже участвах там, се наложи да ме снимат предварително. На стадион Васил Левски жонглирах. Леле, колко съм забравил. Трябваше да минат 20 минути, докато влеза в ритъм. Беше малко смешно за мен. Георги Георгиев, кое събитие най-вероятно да се случи? Everton Forest над 33 единоборства. Wolverhampton Arsenal над 34, Fulham Pool над 33. Айде, дефинирайте ми кое е единоборство. Защото това с единоборствата не е добре дефинирано при букмейкерите. Аз избягвам тази категория, защото не ми е ясна. Ако ми дадете ясна дефиниция какво е единоборство, дори мога да го вкарам някъде по таблиците. Как ще повлияе отпадането на Сити от Шампионската лига чисто мотивационно и емоционално? Все пак бяха фаворити за спечелване на трофея. Втори въпрос. Смятате ли, че Фолдън бе изчезнал, особено през първото полувреме? Аз смятам, че на Фолдън мястото му не е на фланга като начало. Колкото до Сити, те са свикнали с такива неща. Те играят нон-стоп във всеки един турнир. В последните години нон-стоп са в 4-те надпревари. За тях се говори ту за квадрапъл, ту за требали и така нататък. Те са свикнали с това. Имат много опит в тази ситуация, дори като начин на мислене, ако щете. Така че аз не очаквам да имат проблем. Ето го въпрос, аз съм го извадил. Извинявам се, извади го на екрана сега. Остин, здравей, смятам, че Ерик Тенхак няма да остане, но ще вземе FA Cup, но заедно с него кои играчи им изтече времето? Кой тренер би паснал на Марио? Ето лично това впечатление. Ми не знам кой би паснал, аз не обичам да правя такива прогнози, не обичам да правя такъв тип изводи, затова предпочитам да си казвам нещата, които мисля, не да мисля в бъдещето. Аз обичам да анализирам неща, които реално се случват в всичко това. Кой от следните играчи на Фулъм има най-голям шанс да извърши нарушение срещу по Антони Робинсън, Палиня и Садиоп Калвин Баси, Тимоти Кастан. Тимоти Кастан и Антони Робинсън задължително. Те са ми 100%. Палиния също с неговите шпагати. Калвин Баси е... има много голям проблем как ще реши Фулъм да играе, защото Марко Силва, ако Марко Силва позволи на централния нападател да следва, а на централния си защитник да следва централния нападател на Ливърпул, когато той се връща назад, Калвин Баси прави поне 3 нарушения на матч. Но ако Марко Силва реши Фулъм да запазва зоната, т.е. централните защитници да си запазват зоната и да не бягат напред, когато централния нападател на Ливърпул се връща, тогава може и да не направи нарушение. Така че за него ми е сложно. В кои двубой бихме могли да очакваме да има много голям брой фаулове? Над 28 извън мача Кристал Палас и Уест Хем. Ето някой е погледнал нещата. Добре, едно по едно. На Лутън и Брентфорд може да има фаулове. Не знам дали ще има. Но сега тук ще кажа къде може да има. Щом не съм ги написал в таблицата, значи не мога да, както се казва, не нося отговорност за тях. На Coventry Man United може да има фалове, със сигурност, при всички положения. Но аз си признавам, че може би бих използвал и Sheffield United Бърни в тази категория. Така, не се ли оказа в дългосрочен план грешно решение на Клоп да оповести напускането си по-рано през годината? Като че ли само внесене нужно напрежение над футболистите, поне в момента така излиза. Никой не знае дали е така. Аз съм склонен да мисля, че това обявление на Клоп даде много голям стимул на Ливърпул. Той ги държа 2 месеца и половина. Но не може да е вечно просто. Просто не може да е вечно. Александър Петров, кога според теб Гвардиола ще последва Клоп и ще приключи ерата Пеп Клоп? Ето, с напускането на Клоп тази ера така или иначе приключва. Колкото до Гвардиола, мисля, че до 26-та ще изкара. Не, че за Клоп не мислех така, така че не знам. Какво пречи на Артета да си ротира състава? Сака всяка година по това време е бледо копия на себе си. Дайте ми равностоен футболист на Сака в дясно. Дайте ми Габриел Жезус изчезна като форма. Формата е много важна. Артета има един принцип, който между другото е много дискусионен. Аз съм чувал мнения за, мнения против. Сега ще го споделя. Принципът е: играят тези, които тренират най-добре. И ако ти на тренировки не си достатъчно добър, не получаваш шанса на матча. Тоест, ротацията не е нещо задължително. Ротацията трябва да бъде провокирана от футболистите. Ето ви ротацията на Томиасо. Той просто провокира да бъде включен в игра. Така мисля. Кои ще са ключовите играчи при Сити и Челси, дали Енцо ще е титуляр? Аз смятам, че Холанд ще е много ключов за Сити, без никакво съмнение, защото центъра на защита на Челси може да се огъне пред физиката му. Вярвам, че Енцо би трябвало да е титуляр, съответно
така, само секунда, защото нещо става с микрофона.
1, 2, 3, 4, 5. Сега, трябва да го проверя това, моля за извинение. Така, тук има известно забавене. Така, нещо стана с микрофона, тук явно изключи кабела, нещо аз дръпнах. Но се надявам вече всичко да е наред, поне в сетингите на програмата така показва, така че да. Но вярвам, че Енцо ще е титуляр с сигурност. Ако е здрав. Ако е здрав. Не мога да кажа дали е здрав. Елвис Бабуров, много силно се надявам в името на футбола този сезон шампион да бъде Ливърпул по възможност или Арсенал. Английски футбол има нужда от това, крещяща нужда. В кои мачове очаквате да има картон? Така, вече мисля, че има звук. В кои мачове очаквате да има картон и през двете по времена? Къде има вероятност и двата отбора да получат картон и в двете по времена? Еха, това вече е тежко предизвикателство. Картон в двете по времена. Не знам, това с картоните е много вързано с съдиите, наистина. При Кристал Палас и Уест Хем е възможно и при Евертън Нотингам Форест е възможно, според мен. Така да отговоря на този въпрос. Въпрос извън темата кака или кака, не знам за какво става дума, ще трябва да е следващ въпрос. Имаш ли логично обяснение защо Ливърпул се стремя тотално физически и психически през последните седмици? Аз не съм съгласен, че Ливърпул се е стринал тотално физически и психически. Ливърпул във всеки един матч създава положения, за да вкара 3 гола и да си спечели матч. Във всеки един двубой е това. Те нямат двубой, в който да нямат поне по 5 чудесни положения, включая и вчера вечерта. Това не е срив за мен. Окей, имат проблем с реализацията на положенията. Съгласен съм, но различно. Виктор Андреев, смяташ ли, че Артета използва Джака по оптимален начин през миналия сезон, през призмата на представянето на халфа като шестица този сезон в Германия? Можеш ли да го задържи вместо Партия или Жоржиньо? Не можеше да го задържи, защото самия Джака искаше да напусне. Той получи 4 годишен договор в Леверкузен и на самия Джака искаше да напусне, така че не можеше да го задържи. Аз смятам, че в този сезон големия проблем на Арсенал беше контузията на Тимбър, защото тя лиши артилеристите от ротация. Знам, че един играч е малко за това нещо, но в началото на сезона Арсенал изгледаше много различно с Тимбър. Ще видим как ще развие, дали тази контузия няма да попречи на това момче да се развие, но Тимбър дава възможност, защото дори да не играе той, ако е опция, той дава почивка на определени играчи. Тогава Зинченко може да получи някакви минути в центъра на терена и така нататък и така, и да се разнообразят много нещата. Кои играчи очакваш да отбележат повече от един гол? Уоткинс или Соланке с такава възможност, Фуфана за Бърнли и Палмър. Палмър, защото там дуспите са ключов фактор. Просто Челси, играчите на Челси навлизат на скорост наказателно поле по един уникален начин. С оглед на вече илюзорните шансове на Висшата лига да спечели пето място в Шампионска лига, кой между Тоттенхем и Вила има по-големи шансове за топ 4, като имаш предвид, че първите имат по-тежка програма, вторите по-сгъстена? За мен шансовете на Вила са по-големи по проста причина, че те играят малко по-стабилно. Наистина. Проблем шансовете с падането на Уест Хем, шансовете на Англия са нулеви за пето място в Шампионската лига. Те ще си запазят най-добрия коефициент за последните 5 години, което няма да промени общата квота, но допълнителната квота няма да я вземат. Яни Попов, здравей, Боби, смяташ ли, че Улф ще имат подхода на Борнемут от миналия сезон на Емиръц? Възможно, обаче не забравяйте миналия сезон Борнемут на Емиръц, какво се случи в самия матч. Там имаше едни грешки, които не знам кой ще ги направи сега. Смяташ ли, че ядрото на Арсенал ще може да издържи предвид минутите, които са изиграли във всички турнири? Да, аз смятам, че могат да издържат. Въпросът е как ще минат през тази седмица. Защото в тази седмица, която предстои за Арсенал, те имат сега гостуване на Уверхемтън, след това имат домакинство на Челси, след това имат гостуване на Тотнам. И след това имат един матч на седмица. Опа, извинявам се. Така че това е ключовата седмица. Минат ли през тази седмица с победи над Уверхемтън и Челси, матчът с Тотнам ще го изиграят добре. Убеден съм. Матч Тотнам е съвсем отделна бира, трябва да се види там докъде ще стигнат, къде са в този ред Арсенал. Знаете ли, добре, въпросът първо. Здравейте, джентълмени, Боби, предизвиквам те в следващия епизод да ни покажа снимка от футболните ти години. Това, което аз ще кажа е следното. Когато аз играех футбол, аз съм бил винаги човек с много високо лично самочувствие. Винаги съм смятал, че стигна много далеч в футбола като футболист. Сега някои хора казват, че съм имал талант. Аз не искам да го твърдя аз. Но от футболните години имам една снимка. Една. И някъде изгубих. Така че не мога да ви я покажа. Съжалявам. Просто не мога да ви я покажа. Ето това е въпрос, който винаги ме радвал изключително много. Хората, които... аз винаги съм се въздържал от това да казвам, но на Филип Неков ще кажа следното. Ако вие смятате, че резултатите от европейските турнири определят кое е най-доброто първенство, ние няма какво да си кажем за футбола. Няма какво да си кажем за футбола, определено. На мен ми е смешно. Такова съждение ми е смешно. Но добре. Защото... Не, това е комично. Ако искате, изведете си коефициентите на представянето на отборите в последните 5 години в европейските турнири. Забавно е много. В България има един много важен проблем. Аз напоследък доста разсъждавам върху него. По какъв начин се правят изводите за дадено събитие? По какъв начин оценяваме дадено събитие? Това беше добър пример. Авраам Андреев, за проблем път си личи какво влияние има Люк Шоу и по-конкретно върху играта на Рашфорд. Не достигат нужните дълги топки до него и помощта от втора позиция също се изгуби, без него се губи по терена. С това мога да се съглася. Може ли Портсмут да повтори маршрута на Ипсвич? Виждаш ли прилики между двата клуба? Треньор, амбиция, база, фенове. Ще е хубаво да видим няколко позабравени тимове обратно във Висшата лига. За Портсмут никога не съм съжалявал. На Южния бряг пристрастите ми са свързани обикновено с Саутхемптън. Но това, което прави Ипсвич в момента, е твърде велико и твърде уникално, за да бъде повторено. В интерес на истината. Чува мнение за Ерик Тенхак и как той чакал да го уволнят. Аз си мисля обаче, че метафорично казано, стоянето на една сграда върху пясък не може да се направи и от най-добрия менеджер, ти как мислиш. Ами да, може много неща да се говорят по темата. Аз това, което мога да кажа е, че за мен времето на Ерик Тенхак в Ман Юнайтед приключи. Просто приключи. Добре, мина един час време. Има доста въпроси до края, на които нямам да възможност да отговоря. Това, което мога да кажа е, че следващия епизод ще бъде в събота след мачовете или в неделя сутрин. Не знам как ще го направя. Просто чисто практически не знам как ще стане в тия моменти. Така че, да, в неделя ще има лайв вечерта с сигурност. Така че това е всичко, както се казва, това е всичко от мен. За сега, надявам се да, че ви беше интересно. Ще се видим отново в събота късно вечерта или в неделя рано сутринта, в зависимост от това кога гледате съответния епизод. От мен, довиждане!